Der sto det 40 fotografer og fyrte av, altså så virkelig, og sånn, og så sto det en enkel kar, bare sånn klikk, klikk.
Ja.
For han var så god, og han visste akkurat når ting kom til å skje, og han kunne bare ta det akkurat når det skjedde.
Erik.
Ja.
Godt nyttår.
Godt nyttår. Det ikke så nytt lenger, men...
Nei, men når er det på en måte stopper? Når det man ikke sier godt nyttår lenger?
Når år... Nei, altså, egentlig så sier man det kanskje til altså, første gang man møter noen I nye året, men hvis jeg ikke har møtt noen før juni, så synes jeg det blir veldig rart å si godt nyttår, altså.
Ja, det sant.
Og nå det jo februar, og jeg har februar. Sett det en del ganger, men jeg har ikke sett dere da. Godt nyttår.
Ja, godt nyttår ja. Alle sammen. Jeg håper at det nye året har vært bra så langt. Vi skal jo snakke litt om 2022 I dag.
Det skal vi. Det lenge siden vi har snakket med dere da.
Ja, det det.
Hvorfor det?
Du, det har jo skjedd en del ting I foto.no-verden, har det ikke det?
Jo, det var et ledende spørsmål altså.
Ja.
Du kan godt fortelle dem om det.
Takk. Vi har jo gjort en del ting siden sist. Altså, vi hadde jo som sagt to avdelinger. En på Barcode, en på Skøyen I en periode. Mm. Nå Skøyen borte. Nå det bare Barcode. Og vi har også flyttet ned til Barcode, så vi har kontorer da, I samme bygg som vi har butikk.
Mm.
Og det veldig hyggelig.
Det veldig, veldig kjekt.
Også. Og det der vi nå. Ja. Og vi har jo da...
Og alle her.
Alle her.
Så nå det ikke sånn at, hvor han I dag? Og noen kommer og spør etter en person. Nei, han på den andre avdelingen. Og hvordan lagret? Jo, nei, den varen vist på den andre lagret. Nå har vi alt sammen.
Nå har vi alt sammen.
Ja.
Og det som veldig hyggelig også at vi, ja, vi under samme tak, og vi har også da, vi under konstruksjon av et nytt podcaststudio også. Det ikke helt klart enda,
Nei.
Så derfor så vi I et lite møterom med litt sånn blanke vegger og sånne ting. Så det litt sånn mellomfase akkurat nå da.
Men det fin utsikt da, hvis dere kan se den.
Det veldig fin utsikt. Vi har hele toppetasjen I KLP-bygget, heter det.
Nå hørtes vi jævlig kakset ut.
Og det som veldig fint at det jo utsikt, uansett hvor du ser eller titter, så får du utsikt over hele Oslo, og det veldig hyggelig. Litt distraherende gang når man skal jobbe.
Ja, men veldig, veldig fint.
Veldig, veldig fint.
Men podcaststudio blir utrolig fint, det jeg har sett nå.
Ja.
Noen der, ikke meg, har vært vanvittig flinke.
Ja.
Så det gleder vi oss til.
Absolutt.
100%. Og nå mens vi snakker, så elektrikeren der inne og kobler opp og kobler ned og fikser.
Ja, det snakk om å sette opp vegg og sette inn ny dør, og det ganske mye arbeid som skal til da, for at det podcaststudio skal være ferdig, og skal være bruken ass, for oss. Så det blir veldig, veldig bra. Men det en prosess som tar litt tid.
Ja.
Men vi klarte ikke å holde oss, vi måtte bare lage en episode før det var ferdig.
Vi ble litt tale trengte, så ja. Sånn det. Yes, 2022. Vi hadde jo en episode I slutten av 2021, hvor vi oppsummerte 2021.
Det hadde vi.
Dette her skal jo på en måte være spådomsepisoden for 2022. Og nå har vi vært så smarte at vi har lagt den til etter en del lanseringer.
Mm.
Sånn at vi helt sikre på hvert fall noen av spådommene riktig.
Ja, vi hadde ventet litt. Ja. Men folk, altså, det jo noen av leverandørene, noen av kameramerkene som veldig raske på lanseringer da.
Mm.
De kjører på med en gang.
Raskere enn oss. Vi må planlegge den her for andre nyttårsdag.
Ja, vi burde egentlig det. Vi burde egentlig det. Bare vise meg litt trege, kanskje.
Men det lettere å spå om ting som har skjedd enn ting som skal skje. Så for oss ja, gjør du jobben mye lettere.
Da vi 100% sikker på at det riktig hardt.
Ja.
Skal vi snakke da først om hva som har skjedd?
Ja.
Frem til nå?
Ja. Det første var vel EOS R5C?
Ja.
Stemmer. Den spår jeg at har kommet.
Ja.
Ja.
Vet du hva jeg kastet meg på den ballen?
Ja, det en R5 med vifte. Nei, det litt mer enn det.
Ja.
Det en R5 som litt mer videorettet. R5 var jo et fantastisk kamera, et fantastisk kamera, men det har noen mangler på videofronten, og det prøver Canon å gjøre noe med. Og et av problemene var jo hvemgang, og det har de da gjort noe med, og sett inn aktiv kjøring. Og så har du fått en del ekstra muligheter, og fått mulighet for å sette inn XLR adapter for eksempel, og litt bedre videofunksjoner på ymseområder, samtidig som du har beholdt alle fotofunksjonene, bortsett fra bildestabilisatoren.
Det en sånn digital bildestabilisator,
ja.
Ikke det? Og så bruker de optisk stabilisering I objektivene våre, som ja. Veldig, veldig bra.
Ja. Men den verdens beste bildestabilisator som de har I R5, den dessverre borte. Så for de som ønsker en full R5 med bedre videofunksjoner, så det ikke helt det. Men hvis du ikke bruker bildestabilisator I husen hos deg, så det jo et vanvittig verktøy.
Det var noen som sa at det en type blanding av en R5 og en C70.
Ja.
Det egentlig på en måte det det.
Ja.
Og det som jeg synes litt kult med dette kameraet, at når du bytter mellom video og foto, så bytter du også meny ja. Funktioner og sånne ting. Ja. Så det jo to forskjellige menyer på R5, på C70, så det to forskjellige måter å jobbe på i menyen og sånne ting. Og dette får du da i de nye kamera ved å bare switche mellom.
Og selvfølgelig to forskjellige sett med innstillinger.
Ja.
Så hvis du stiller en lukkertid eller en blender eller et eller annet på video, så gjelder ikke det på foto. Du helt uavhengig, kan stille noe, det helt uavhengig på foto, så du slipper å ødelegge flere hvis du bruker det begge deler.
Ja.
Så det smart.
Det veldig smart. Det et veldig, veldig interessant kamera. Veldig, veldig sånn... Altså, vi har jo snakket mye om at alle kameraene nå tilbyr jo foto og video på veldig høy kvalitet, men dette på en måte liksom best of both worlds på en måte. Dette det beste hybride kamera. Jeg ser for meg som kan tilfredsstille veldig mange kravene folk har nå, da.
Mm.
I hvert fall de som mye ute og reiser, de som veldig avhengig av vekt skal være lav, og de som kan ta med seg kun et kamera i hus, skal ta både film og
video. Ja, nå glemmer du et Panasonic-kamera vi skal snakke om snart.
Ja, det også. Og det men poenget at liksom, vi har snakket om det før, at vanligvis må du velge mellom et bra fotokamera eller et bra videokamera som gjør begge deler, men gjør den ene veldig bra.
Mm.
Nå det på et nivå hvor det kjempebra på begge.
Ja. Men har vi ikke sagt det i mange år, egentlig? Man har liksom ikke helt kunnet se for oss at man kunne få alt. Nå kan du få alt i ett kamera. Og det så vi ikke for oss for et par år siden. Det var vel først med Sony A1 i fjor, at vi så et kamera som gjorde alt i ett kamera.
Men prisklassen reflekterte jo det også.
Ja. Men altså, R5C er jo ikke billig det heller da.
Nei.
Det jo en del av 50 000, jeg husker ikke nøyaktig, men... 55 eller et eller annet sånt. Så det jo et kostbart leketøy. Det det, absolutt. Men du verden for et leketøy.
Ja, veldig gøy. Og det som de snakket om på lansering også, var det med tanke på at du kan jo bygge det ut litt grann med, fordi du tar en del batteri, bruker en del batteri, dette kameraet, men med kobling av powerbank og liksom alle de løsningene der, da, det mange forskjellige løsninger som gjør at dette kameraet kan vare ganske lenge, da. Så veldig, veldig interessant. Jeg gleder meg til å teste litt. Vi hadde lansering i butikken med en livestream fra Canon, som du kan se på YouTube-kanalen vår. Vi har ikke fått liksom, testet det ordentlig enda.
Nei, det jo ikke så mange som har kommet.
Nei.
Og de som kommer, det alltid noen andre som vil ha. Vi får jo alle.
Ja, vi pleier å være sist.
Vi er alltid sist, vi.
Ja. Kjempeirriterende.
Ja, det litt urettferdig. Ja.
Nei, så R5C det et kamera som kan bli veldig interessant og kan lede til veldig mange forskjellige nye kameraer også, kanskje, som hopper på den ballen.
Mm. Det jo mange som gjør det nå. Og jeg nevnte Panasonic, kanskje vi skal hoppe rett videre dit. Panasonic GH6.
GH6.
Akkurat lansert.
Nettopp lansert.
Fortsatt varm ut av trykken.
Ja.
Og det jo på en måte litt samme opplegget.
Mm.
Vanvittige fotospesifikasjoner, vanvittige videospesifikasjoner.
Denne har ProRes internt, som veldig, veldig kult.
Ja.
Det synes jeg stilig.
Og den har 4 lydkanaler.
Ja.
Det også stilig. Setter du på en XLR-adapter, så kan du ha 2 XLR-mikrofoner, så kan du ha 2 mikrofoner på mini-jack, eller 2 kanaler på mini-jack. Eller du kan ha XLR og bruke den interne mikrofonen, hvis du vil ha bare sånn ambient lyd. Hva heter det på norsk? Ambient lyd?
Nei, vi bare kan. Ja, sikkert.
Ja. Så det er veldig gøy. Og det står jo ikke tilbake for særlig sånn, ser det ut som på fotospesifikasjoner med hastigheter og så videre. Nå har vi ikke testet autofokusen. Men prosessorkraften jo enorm.
Mm.
Så du har ikke puttet 8K inn da, som du har i R5 og R5C. Men det blir veldig vanskelig på en Micro Four Thirds prikke. Altså.
Men det 5,8K?
5,7, 5,8 kan du presse ut av den på en anamorphic. 5,7 i 60p, eller 5,7 i 30p ProRes 422.
Det veldig kult.
Det ganske kult, altså. Ja. Så det en videomaskin, og den jo ikke svær på den måten. Og objektivene blir små, så hvis du kan klare det med en mindre bildebrikke enn en fullformat, så det jo... Helt konge, altså.
Det virket som et veldig imponerende kamera. Vi fikk jo Martin fra Panasonic innom her, som viste oss kamera, og vi fikk laget en video på det også, som du kan se på YouTube-kanalen vår, hvor han går gjennom ganske, du og Martin går gjennom veldig, veldig spesifikt å gå gjennom hele kameraet, en 15 minutter lang video da. Så da får du all informasjon om det kameraet, hvis du ønsker det.
Ta heller kikk på det, for det jo ikke det vi egentlig skal snakke om her i dag.
Nei.
Men vi må kanskje nevne Olympus sin nyeste også.
Det kan vi også gjøre. Eller OM... OM Digital Solution.
Selskapet heter OM Digital Solutions, systemet heter OM System och kameran heter Olympus. Ja. OM1.
Okay.
Og Olympus hade kamera förr som hette OM1, men det var 1972 så det är liksom många som
Var det det första?
Det var det första OM-kameran.
Ja. Så detta är på något en hyllest till.
Det är en hyllest till den, men du har inte designen då till den som du har på så för exempel Pen F så hade du ju designen till en gammal Pen F från 60-talet.
Ja.
Det har du inte på denna här. Heldigvis vill jag egentligen säga si, för ergonomi det var inte speciellt bra den gången.
Och det var inte filmrull och analog.
Og... Nej, du slipper att byta film, vet du, det är inte såna engångssensorer. Nu är det en sån sensor du kan bruka många gånger.
Ja.
Ganska smart egentligen.
Ja, det är också så smart. Och det är ju stickord, det är ett väldigt smart kamera detta här.
Ja. Alltså det är ett kamera som har en hastighet vi har sett för alltså på skuddtakt för exempel så kan det ta 120 bilder i sekunden.
Mm.
Foto. Och det kan ta 50 bilder i sekunden med full autofokus mellan vart bilde.
Det är kul.
Det är så kul och grunden till att de kan göra det och inte så många andra det är ju att de har en mindre bildbricka.
Mm.
Och de Olympus har alltid varit väldigt flinke till att utnyttja fördelen med den lilla bildbricken. Folk säger åh det är fullformat man måste ha. Men mindre bildbrickor ger också en del fördelar och Olympus har varit väldigt flinke till att utnyttja det. De har alltid haft en fantastiskt god bildstabilisator som var den bästa någonsin för Canon kom med sin kanske R5 R6. Och utnyttja den höga utläsningshastigheten som de också gör nu. Och så är det blitt det har fått mycket lavere støy och bättre dynamikomfang och en massa sånting som man tränger på dessa kameran med mindre bildbricka. Så även om vi inte har testat det heller så syns det är ett ganska spännande kamera men videograder är ju också sånt som Panasonic eller Canon.
Nej, det är inte det satsningsområdet deras heller på något sätt.
Det tror jag egentligen är lurt för ja. De vill inte kunna konkurrera med de stora Canon och Panasonic är ju jättestora på pro video. De jobbar med detta här på ett helt annat nivå. Mm. Olympus tillbyr en supervideofunktion för alla som gärna vill filma och inte göra våldsamt mycket med det på. Men få en helt nydlig videofil rätt ut av kameran. Mm.
Du ser, vi har ju inte testat det något särskilt, men vi var ju inom Kai Jensen.
Ja.
Och han har testat det lite grann.
Den videon kan du se på YouTube.
Den kan du også se på YouTube-kanalen. Mange videoer om disse tingene på YouTube-kanalen, det er veldig gøy. Men han nevnte jo en sånn veldig sånn kul funktion som handlet om bildestabilisatoren, blant annet.
Ja, du har jo denne high-res, håndholdt high-res-funksjonen.
Ja.
En high-res-funktion är ju rätt och slett att bildet kamera tar många bilder efter varandra och sätter det samman till ett högupplöst bilde. Och traditionellt så har du satt kameran på ett stativ och så har den flyttat bildebrickan med hjälp av bildstabilisator egentligen en halv pixel för vart bilde. Och så har du fått högre upplösning och full färgsampling på varje pixel. Men så fant någon ut att det kan göras håndhållt.
Mm.
Så du slipper stativet. Och då beregner rätt och slett bevegelsen din och flyttar du bricken lite i förhåll till det och klarar att sätta samman detta här till ett högupplöst bilde. Men det viktigaste är egentligen högupplösningen syns jag. Men när du har många nästan identiska bilder så vill kameran kunna se vad som är stöj och vad som är signal och ta bort stöjen.
Ja.
Och det betyder att du kan köra väldigt hög upplösning nästan utan stöj. Kai sa 2 trinn och jag tror absolut inte det är att överdriva.
Mm.
Jag har testat på föregångaren. Kjørte ISO 6400, nesten ikke støy å si det hele tatt. Nå er det virkelig let etter støyen. Og på 6400, på et, og det var et kamera som nå er flere år gammelt, på en såpass liten bildebrikke, det er helt vanvittig egentlig. Altså. Så jeg anbefaler folk å bruke den funksjonen når de tar bilder av stillestandmotiver, for du får en mye bedre resultat.
Mm.
Og nå har det blitt egen knapp. Du kan legge den funksjonen på en knapp, eller den ligger standard på en knapp som gjør det lett tilgjengelig, så når som helst bare kan skru den av, kan du skru den på.
Men det som du sier, Olympus har alltid vært veldig flink til å utnytte bildebrikken på en ja, best mulig måte. Da.
Ja.
Det må jeg si. Mm. Det har de alltid vært.
Mm. Det var vel de kameraene som har kommet i år, er det ikke
det? Det var veldig kjapt oppsummert om de kameraene som har kommet. Vi har lyst til å teste disse kameraene som kommer litt etter hvert mye mer grundig. Det ønsker vi. Men nå skal vi ta og spekulere litt.
Nå skal vi spekulere.
Ja.
Men ikke hold dette mot oss, for vi kan ikke love at alt vi sier er riktig, og vi må vel kanskje gjøre det klart at vi sitter ikke på noen informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig.
Nei.
Og skulle vi gjort det, så kunne vi ikke snakket om det i denne podcasten. Så denne podcasten er best å ta når man ikke har sånn informasjon.
Ja.
For da slipper man å la være å snakke om noe eller noe sånt.
Og det er jo bare gøy å spekulere litt og gjette litt, og hvis dere har på en måte noen gjettinger og noen spekuleringer, noen ønsker kanskje, så det bare å bli med på diskussionen.
Jeg er helt uenig i det vi sier, og synes at våre vurderinger virker helt innsides, for det, det håper jeg det her. Ja. Ellers blir det ikke noe gøy når vi skal oppsummere på slutten av året.
Nei, nei. Ikke sant? Ja, når jeg er enig eller ikke enig, så det bare å bli med på diskussionen i hvert fall.
Ja. Skal vi begynne med Canon da?
Vi kan begynne med Canon.
Ja. Hva det alle snakker om? R1?
Vi snakker om R1.
R3 var jo ikke toppmodellen. Jeg har gjort det klart at det ikke flaggskipet. Nei. R3 en sånn mellommodell. Selv om den helt der oppe med flaggskipene til Nikon og Sony, så vil de gjøre et poeng av at de kan egentlig enda bedre.
De kan mer,
ja. Så kan man jo spekulere hvorfor de ikke kommer den med en gang. Kanskje det er fordi de enda ikke kan bedre, men at de håper de kan det snart. Det vet vi ikke. Jeg ikke så sikker på om R1 kommer i året.
Nei.
Jeg tror at det såpass vanskelig med levering og såpass stor etterspørsel etter R3, at jeg tror de vil slå hverandre ihjel for mye.
Men hva det på en måte liksom som skal komme i en R1 som ikke en R3 da? Så jeg føler R3...
Oppløsninger kanskje?
Ja, 40 megapiksler for eksempel.
Ja.
Ja, fordi R3 har...
20.
Ja. Og det på grunn av at den kan ta 30 bilder i sekunder. Ja. Så den må liksom ned på...
Og Canon sier selvfølgelig nå at det jo fordi at skal du sende av gårde bilder til en redaksjon og så videre, så det mye enklere med 20 megapiksler, og man trenger ikke mer enn 20 megapiksler til det aller meste.
Nei, dette jo på en måte mer sånn sportskamera, beregnet til ting som man ikke trenger 40 megapiksler til vanligvis.
Men det burde jo ikke være noe problem å lage en R1 med 45 megapiksler og muligheten på å ta bilder i 20, hvis du ikke vil ha de store bildene.
For eksempel?
Leica gjorde det nå.
Nikon?
Nikon har gjort det, så hvis Leica lar det til med å ta råbilder i lavere oppløsning, så hvis Leica kan få det til, så tror jeg Canon kan få det til.
Det er en liten digresjon.
Uten disse Leica altså, men det ikke de som ligger først vanligvis på teknologi.
Men på Z9 for eksempel, vi fikk jo testet den litt grann for et par uker siden, det jo ikke en nyhet som skal komme nå, men den tar jo, hvis du går ned på viss megapiksel, så kan den ta 120 bilder i sekunde. Mm. Det litt kul, synes jeg da. Det sånn å bare legge inn DN som en funksjon. Hvorfor ikke? Mm. Det stilig.
Og mer og mer sånn vil jo komme. Man vil aldri egentlig få nok. Og når du gjør det elektronisk, så får du ikke det inntrykk av at du tar mange bilder. Du bare trykker og holder den knappen, og når du slipper den, så har du 45 bilder på minnekortet.
Vi snakket med han Henrik Beckheim om dette her, som han tar mye bryllupsfotografering. Og også konsertfotografer har også dette problemet før, hvor du ikke hadde den skuddtakten og sånne ting. Så du ventet på en måte på det riktige øyeblikket, og liksom da tok det bildet, og det er liksom sånn, ok, det har vi den. Og så tok du en del sånn underveis, men du endte opp etter hvert, når du fikk mer erfaring, så tok du mye færre bilder.
Ja.
Så du gikk liksom fra å ta for eksempel 3000 bilder på en konsert eller bryllup, til å ta 800 bilder. Og da vil etterarbeidet bli mye enklere, fordi liksom du har mye mindre utvalg, men nesten hvert eneste bilde er kjempebra. Nei. Nå er du tilbake på 3000 bilder, hvor nesten alle bildene, det er bare bildeserier, fordi du er så redd for å gå glipp av det øyeblikket, så du bare holder knappen inne, og bare skyter og skyter og skyter og skyter. Mm. Og det gjør jo veldig mye, ja, det blir mye mer etterarbeid, og mye mer bilder å se igjennom og sånne ting da.
Ja, men med mindre du er ekstremt dreven, så er jo sjansen for å treffe også høyere da.
Ja, ja.
Jeg hørte en historie fra en fotograf på OL på Lillehammer. Det var jo mye styr om disse kunstløperne, Tonya Harding og disse her.
Ja.
Og da var jo hele pressekorpset var der. Han sa at der sto det 40 fotografer, og fyrte av, altså så virkelig, og sånn maskingevær-lyd fra alle sammen. Ja. Og så sto det en egentlig kar, bare sånn, klikk. Klikk.
Ja.
For han var så god på dette her, og var så god i kunstløpet, han visste akkurat når ting kom til å skje. Så han kunne bare ta det akkurat når det skjedde.
Og jeg begrenser meg noen ganger ved å bare sette på single shooting, ikke noe burst mode, ingenting, og liksom bare vente på det ene perfekte bildet. Mm. Og noen ganger synes jeg det er veldig behagelig da å gå i redigeringen og vite at egentlig nesten hvert eneste bilde jeg har tatt funker.
Mm.
I stedet for å liksom se gjennom 20 bilder som er nøyaktig like.
Men tror vi R1 kommer i år? Altså...
Ja, jeg ser for meg kanskje en... Altså, du har jo R6 og R5 og R3 og disse nå. Du har jo... Jeg husker RP var en av de første kamerene som kom, en litt billigere modell av R-systemet. Kanskje en oppgradering
av Jeg tror mye RP. Mer på en oppgradering av RP eller R.
Mm.
For begge de to virker utdaterte nå. RP er så billig at den kan for så vidt leve på det prisnivået. Men R er litt vanskelig. Jeg føler jeg faller litt mellom noen stoler. Så R ser jeg for meg hele en oppgradering av.
Mm.
Og så er det jo det store...
Det blir en R2?
En R2, ja. Ja. Ja, R var jo et håpløst navn også, for det samme navnet som på systemet.
En R Mark 2?
En R Mark 2, ja.
Ja.
Ja. Eller hva du nå skal kalle det. R7 det jo mange som snakker om, og der spekuleres jo at det et APS-C-kamera.
Åja.
Og det jo en interessant diskusjon, fordi Canon har jo allerede en serie med speilløse APS-C-kameraer i EOS M-systemet sitt. Ja. Og hvis de kommer med et APS-C-kamera med R-fatning, RF-fatning, så jo det egentlig slutten for M-systemet, ja. EOS M-systemet.
Men hvilke objektiver bruker du da på?
De kan jo bruke alle de objektivene som finnes nå, men det vil nok komme, antagelig vil jeg gjette på, da, noen sånne små hendige standardzoomer og litt sånn vanlige
ja, for de får ikke brukt objektivet på fullt ut på en måte.
Nei, så du betaler jo, setter du på et fullformat objektiv, så betaler du for en masse glass du ikke bruker, og du får ofte brennvidder som ikke passer så godt. Så en 24-70 vil jo da tilsvare en 43-112 eller noe sånt på en Canon.
Ja.
Og det jo ikke noe spesielt gunstig zoom-område. Så man ønsker seg jo ikke det. Og da må du komme med en standard zoom, i hvert fall. Som passer der. Men, og kanskje en vidvinkel, fordi vidvinkler blir også litt lite vid.
Jeg tror ikke de går vekk fra fullformat.
Nei, det gjør de ikke. Overhovedet ikke. Men dette blir i stedet for M-systemet, vil jeg tro da.
Ja, det blir en erstatning.
Ja. For det jo vanskelig med M-systemet for Canon, fordi at du har ingen vei videre fra M-systemet. Du har ingen proffe eller halvproffe modeller i M-systemet, og objektivene dine kan du ikke bruke på noe annet. Og det betyr at hvis du har vokst ut av M-systemet, og vil ha noe mer, så det ikke noe veldig god grunn til at du går videre med Canon. Da kan du like godt kjøpe et annet merke. Og hvis du like godt kan kjøpe et annet merke, så har jo på en måte Canon tapt, og det ønsker Canon å unngå. Og derfor så tror jeg de vil ha dem over på R-systemet, for kjøper du det inn i R-systemet, så har du mer enn nok å vokse på.
Ja.
Men de vil jo irritere de som har kjøpt sin hjemmesystem litt, da. Og Canon har jo ikke for vane å legge ned fatninger og systemer. Siste gang de gjorde det, tror jeg, var i 1987.
Ja, det husker ikke jeg.
Nei, du var så liten den gangen. Da var det FD som ble erstatt av EOS.
Ja.
Og FD-systemet forsvant ut. Og det liksom siste gang de avsluttet et kamerasystem. Så Canon-bruker er vant til at når du kjøper det inn i et system, så varer det veldig, veldig lenge.
Men de har jo på en måte avsluttet EF. Nå har de ikke det.
Ja, de har ikke avsluttet. De lager jo fortsatt objektiver, og de lager fortsatt kameraer, men de utvikles ikke så mye nytt.
Nei.
Men du har fortsatt tilgang på veldig mye av det.
Ja, men
men det kommer til å bli avsluttet snart, det gjør det nok.
Ja.
Men man må huske at i resten av verden så selges det fortsatt mange speilreflex. Norge er ganske spesielt, hvor det nesten ikke selges speilreflex lenger. I hvert fall ikke de litt høyere prisklassene. Men drar du til andre land i verden, så er det fortsatt ganske mye speilreflex som selges. Altså.
Ja, og hvis noen hadde på en måte sagt til meg at du skal kun bruke en 5D Mark IV i et år, så hadde jeg overlevd helt fint med det. Altså.
Ja.
Det et enormt bra kamera. Og det kommer det alltid.
Det det de gjør, vet du. Så for veldig mange så det jo heller ikke noen grunn til å skifte, og det fortsatt en enorm installert base av speilreflekskameraer. Men i hvert fall i Norge så ser vi jo at når folk skifter, så er det ikke så mange som skifter i speilreflex da.
Nei, det går ikke denne veien på en måte.
Bortsett fra vi har jo en del brukt, fordi folk bytter i speilløst, og de går det jo en del av. Så det er jo noen som gjør det.
Det gjør det.
Men nye 5D Mark IV selger vi ikke mange av, altså.
Nei, det er... Men vi selger en del brukt, det sant. Det gjør vi absolutt.
Så det blir veldig spennende da, om Canon faktisk innfører nok et... om ikke system, så i hvert fall en brikkestørrelse der. Da har de, hvis de kaller det for RFS, så har de EF og EFS, RF og RFS og EOS-M. Da har de fem forskjellige.
Det gjenstår å se. Men når var det siste Canon M-kamera kommet? Var det M50 Mark II?
M50 Mark II, den kom i fjor.
Ja.
Helt tidlig på våren.
Ja.
Og det er et veldig ordentlig kamera i forhold til størrelse og pris, men det er jo ikke banebrytende på noen måte, og det har ikke skjedd så mye siden. Så, og så kom det M6 Mark II, M6, som som en D90, det kom vel året før, men uten speil. Og det også et interessant kamera, men det blir litt for avansert, tenker jeg, for det kamerasystemet, for det litt begrenset utvalg av objektiver og så videre, og brukere av kamera på det nivå, de vil gjerne ha mer. Eventuelt ha muligheten til å kjøpe mer. Så Så det ikke så rart om de parkerer M-systemet, men det litt skummelt også. Så, vi vet ikke.
Vi vet ikke. Nei. Vi bare gjetter.
Det kommer vi til å si en del ganger i løpet av denne episoden.
Ja, vi, det veldig lite vi vet, ja, egentlig.
Egentlig vet vi nesten ikke.
Om generelt.
Alt. Generelt, ja. Det det eneste vi vet.
Det ja, eneste
vi vet. Ja.
Det helt riktig.
Nikon da?
Nei, du, det et godt spørsmål.
Mm.
Jeg vet ikke.
Nei. Jeg tror litt det samme som med Canon, at de kommer med mer APC.
Ja.
De kommer med noen billige modeller.
Ja.
Jeg håper jo at de kommer med en dyr modell. Men jeg mistenker litt billige modeller. M50. Se her, nå vi fortsatt på Canon. Z50.
Ja, ja, ja.
Det gjelder for alfabetet sitt i orden her. Z50 har jo egentlig vært et veldig ordentlig kamera. Det har lidd litt under manglende tilpasset optikk. Og det ofte et problem, fordi man vil ikke kjøpe en masse glass man ikke får brukt. Og hvis du skal kjøpe de dyre glassene, så mister du jo mye av fordelen med at det lite.
Ja.
Så da kan du nesten like å kjøpe de store kameraene. Så det litt problematisk alt det der. Men hvis de slenger ut noen objektiver for Z50 og lignende, og kommer med en Z51, Z50 Mark II, Z60, Z40, jeg vet ikke hva de skal hette.
Nei, det vanskelig.
Så tror jeg det, for jeg tror de vil prøve å kapre litt den delen. De hadde jo en veldig vellykka 3000-serie på Spyroflex-kameraer, for eksempel.
Men er det forskjell mellom Z50 og Z5? Er det en modell også? Eller Z6?
Ja, Z5 er en modell, men det en fullformatmodell.
Ikke sant? Ja. Så Z50 og Z5, det forskjellen av
ja, så per i dag, inntil videre bank i bordet, så det sånn at har de ensiffra nummer, så de fullformat.
Ja.
Og har de tosiffra nummer, så de APC.
Skjønner.
Men så har du den der ZFC, ja, som ikke har nummer, som også APC, som ødelegger litt da.
Ja, ja.
Men
den testet du litt, Rann.
Ja.
Den har vi også en video på.
Ja, og den jo som en Z50, ja, men den ser mye kulere ut.
Den så veldig kul ut. Ja. Jeg likte den.
Ja. Og den jo rettet mot folk som likte Nikon FM2, og jeg vet ikke om Nikon FM2-elskere synes den lik nok, men den ser noe litt kul.
Det jo ikke så lenge siden de oppgraderte Z6 og Z7 heller.
Nei.
Så det ikke på tide med nye modeller.
Nei, jeg tror det litt tidlig.
Ja.
Det vi ønsker oss jo en Nikon D500-erstatter.
Ja.
Altså et sportskamera med APC.
Ja.
Og det ønsker vi oss egentlig fra Canon også. Det kan være det vil bli det første APC-kamera i R-serien, for det vil ikke konkurrere med M-serien.
En Z90?
En Z90, ja. Ja. Noe sånt nå.
En billigere Z9. Som
har en autofokus i nærheten av de beste.
Mm.
Som har en skuddtakt i nærheten av de beste. Som kanskje ikke har samme byggekvaliteten, ikke samme størrelsen. Og,
uten batterigreper, rett og slett.
Ja, og en del sånne ting. Mm. Men som gjør hele den jobben, og som gir deg fordelen av på de lange telene, av den kroppfaktoren.
Mm.
Når du har en 1,5 ganger kroppfaktor, og du setter på en 400 mm, ja, så blir den 600 mm tilsvarende. Og det veldig mye billigere. Og du bygger ofte brikkene med høyere pikseltetthet. Altså, Canon har jo en 30 megapiksel APC-brikke. Og det tilsvarer jo, hvis du skulle hatt samme pikseltetthet på en fullformatbrikke, så ville det vært noen 80 megapiksler. Og så mange megapiksler har vi ikke i dag på noen fullformatbrikke. Så den har høyere pikseltetthet enn noen fullformatbrikke. Det betyr at hvis du tar en EOS 90D, og du setter på et teleobjektiv, så får du mer detaljer enn hvis du tok et fullformat kamera med det samme teleobjektivet og beskar etterpå.
Ja.
Ja. Der mistet du meg underveis.
Ja.
Ja. Beklager det alle vi mistet underveis. Kom gjerne tilbake. I hvert fall så har det en del fordeler da, med APC og teleobjektiver.
Skjønner.
Ja. Så det ønsker vi oss fra Nikon i hvert fall. Men hva som kommer, det vet vi ikke. Og Nikon og Canon og alle lider av mangel på chipper, ja, mangel på deler, vanskelig transport. Vi sliter med å få tak i varer. Og det gjør også at de ofte venter litt med lanseringer.
Mm.
Og det gjør at de har en viss mengde de skal selge før det kommer en nytt produkt, som kanskje retter seg mot noen av de samme brukerne. Og da vil de ha solgt de først, og dermed så tar det lengre tid før det neste kommer.
Ja.
Så det blir...
Det en merkelig tid vi i.
Det det
jo veldig mye blir utsatt og sånne ting. Så det jo... nesten blitt vant til nå.
Og en ting vet vi med sikkerhet, og det at når oppsummeringsepisoden i slutten av året kommer, så kommer vi til å bruke det som unnskyldning for alle spådom vi bommet på.
100%.
Ja. Hva hadde Sony tenkt å gjøre?
De hadde jo et veldig bra år i fjor.
Mm.
Så jeg tror det vi egentlig oppsummerte litt av året med, var at liksom Sony var veldig stor i 2021, og 2022 så skal de ikke sette seg på bakbeina, men de skal jo fortsatt i hvert fall få ut de kameraene.
De har solgt av de modellene de har lansert.
Ja, ja. A24 for eksempel.
A24 er det jo stor mangel på.
Stor mangel på, lang venteliste. Mm. Igjen, det et av de kameraene som vi ønsker å teste litt, men siste køen der også.
Ja, vi fikk leke oss litt med preproduksjonseksemplar, men det var ikke akkurat noe fullt test vi fikk gjort.
Men jeg likte det så godt. Og det var det som er irriterende. Jeg vil liksom bruke det mer. Ja. Jeg likte det veldig, veldig godt.
Ja, det er også sånn kamera som på en måte gjør både video veldig bra og foto veldig bra.
Ja, ja, ja. 100%.
Men da er det 30 000 kroners klassen, ikke 80 000 kroners klassen.
Ja, ja.
Og det er jo litt vesentlig for veldig, veldig mange.
Absolutt. Så den gjør ikke alle de tingene A1 gjør, på en måte med oppløsning 8K og de greiene der, men 99% av folk trenger ikke det heller. Så det er veldig, veldig fint hybridkamera, men det er liksom, leveringen går sin gang da.
Mm. Sin langsomme gang.
Langsomme gang.
Men A9 begynner å bli gammel.
Ja, A9 Mark 2 da.
Ja.
Ja.
Så kanskje kommer en A9 Mark 3 som henter noe fra A1, i hvert fall på foto.
Mm.
Men kanskje toner alt litt ned.
Ja, og
det skal ikke bli A24 heller.
Nei, men den altså Ani var jo alltid sånn sportskamera fokusert, hvor den hadde veldig høy lesehastighet, høy skuddtakt og sånne ting.
Mm.
Så kanskje de fokuserer da på å øke skuddtakten mer enn du får på A1, og en garantert skuddtakt på
mer enn på A1.
For eksempel, jeg vet ikke.
Mer enn 30 bilder i sekundet.
Jeg vet ikke hva som er mulig. Men det kan hende at A9 da for eksempel kommer med den muligheten hvor du kan ha lavere megapiksel med høyere skuddtakt.
Ja.
Og så bestemme det litt selv da.
Ja.
Fordi det er jo noen ganger hvis du er på sportsarrangementer og sånne ting, og da skal du levere kjapt og laste opp kjapt, og det er liksom der sånne ting kommer til nytte da.
Mm.
Men det vi la merke til på A24 for eksempel, var hvor kjapt du kunne se på bildebrikene. Bufferen var utrolig rask.
Mm.
Og det var det som kanskje var litt rann problem på A9, at den måtte lese inn alle bildene, så du kunne ikke bruke kamera med en gang igjen, etter å ha tatt veldig mange bilder.
Mm.
Og det ville være en stor...
Sånne ting ville jo være helt opplagt. Når de har knekt den koden, så ville det komme på alle fremtidige modeller.
Og det er på de nye, altså de bruker CF Express type A for eksempel, mye kjappere kort, og da får du liksom lest inn veldig med en gang da. Fordi vi tok, gjorde en del sånn bursts på, når vi testet A24, hvor vi holdt knappen inne ganske lenge, og vi kunne se på det siste bildet med en gang etter at vi tok det.
Ja.
Det var veldig kult, synes jeg. Det likte jeg veldig godt.
Mm.
Og ja, så noen sånne funksjoner på den nye Ani, det
trenger den.
Ja.
Jeg synes det er litt vanskelig å si hva den skal inneholde, fordi den treffer enten A24 eller A1.
Mm.
Men basert på at det er den eldste modellen, så tror jeg kanskje den er moden for utskiftning, for jeg tror ikke det er mange sportsfotografer som vil kjøpe en A92 i dag.
Nei.
Da vil de kanskje spare til en A1, men klarer de ikke det, så kjøper de kanskje en Canon eller Nikon i stedet. Mm. Det vil ikke Sony. Så det kommer sikkert noe der.
Så en A9 Mark 3 da.
Ja.
Men som sagt, vi vet ikke.
Det er godt sagt.
Ja, takk.
Nesten så jeg skulle sagt det selv.
Faktisk.
Fujifilm?
Ja. Veldig, jeg liker Fujifilm.
Fujifilm er jo, det har gått mye rykter om Fujifilm. Og det særlig går rykter om er en eller kanskje to XH2. De kom med en XH1 for en del år siden. Første Fuji-kamera, unnskyld, med bildestabilisator i huset. Den ble ganske stor. Den hadde veldig god ergonomi. Veldig mange liker den. Veldig mange synes den ble for stor. Fordi mange gikk til Fujifilm fordi de ville ha det smått.
Mhm.
Nå går det liksom om en toer. Eller to. Og ja, vi vet jo faktisk ikke, men ryktene sier at det kanskje blir en med helt ekstreme videofunksjoner, kanskje høy oppløsning og 6K-video eller noe der omkring. Og en med litt mer moderate funksjoner, men fortsatt veldig avansert. Men det som er viktig der er jo at da kommer en ny bildebrikke og en ny prosessor. For For det har vi jo ventet på en stund, for nå har jo alle modellene til Fujifilm, som de har lansert de siste to årene omtrent, har jo den samme bildebrikke og den samme prosessoren. Tre år ja. Nesten.
Okay.
Sin X-T3 kom, det var jo kanskje den første med den, så har X-T3 og X-T4 og X-T30 og XS10 og X-Pro 3 og X100V, hvertfall, har akkurat den samme bildebrikke og akkurat samme prosessor.
Veldig fin bildebrikke da.
Det veldig fin bildebrikke, og absolutt, det ikke noe å si på det. Det jo litt morsomt den varianten Fujifilm gjør, fordi de har da mange forskjellige kameraer med mer eller mindre samme innmaten.
Mm.
Mens Sony har veldig mange like kameraer med forskjellig innmat.
Mm.
Så da kan du velge, vil du ha... På Fujifilm kan du velge hva slags ergonomi og grep og sånn du vil ha, og look, og på Sony kan du vite, velge hva slags innhold du vil ha.
Ja, ja.
Ja. Så spørsmålet, når de kommer med en XO2, og de har en ny brikke og en ny prosessor, vil de da komme med flere kameraer med den i samme slengen, eller i hvert fall i løpet av året? Vil det komme en X-T5? Eller vil de vente en stund der, fordi X-T4 er ikke så gammel, og XO2 må få selge en stund, og de har også kanskje leveringsproblemer og så videre? Dette er jo igjen...
Mm.
Ting vi ikke vet faktisk
vet ikke.
Ja. Fujifilm gjør jo mye riktig men, og de har ofte ligget foran på ting men nå er det jo en stund siden de har vært foran på ting fordi det en stund siden de har kommet med ny brikke og ny prosessor og jeg tror de trenger det for sin egen del også for å vise at de kan det vil si de har jo kommet med ting på mellomformatsfronten i fjor, som veldig, veldig spennende
de fokuserte mye på det i 2021
så jeg tror det blir mindre av det i år jeg venter ikke mye mellomformat i år altså.
Nei.
Det gjør jeg ikke Men jeg tror det kan bli spennende år for X-systemet deres. Vi har nevnt Panasonic, for de har allerede kommet med GO6.
Mm-hmm.
Jeg tror kanskje Panasonic kommer med noen rimeligere modeller.
Ja.
Fordi rimelige modellene begynner å bli gamle. Og de har for eksempel en G9, og det ingenting GH6 gjør som G9 ikke gjør.
Nei.
Nå koster den jo mer da. Men en G9-erstatter, for eksempel, ja, eller du, kanskje en enda mindre en.
Ja, hvis du ikke interessert i alle de forskjellige videofunksjonene som GH6 tilbyr, og ikke trenger det,
ja.
Men du vil ha et fotokamera.
Og de har alltid vært gode på små modeller, så en ny liten modell, som har ikke samme spesifikasjon selvfølgelig, men en del av hastighetsfordelen og en del av de tingene der, tror jeg kan være interessant.
Men det to ting som er sikkert. Vi gleder oss til hva som kommer, men vi vet ikke hva som kommer.
Nei.
Det de to tingene vi har som helt sikkert.
Nå synes jeg du begynner å gjenta deg selv.
Ja, gjør det. Vi må si det, synes jeg. Fordi vi har ikke noe... Nei.
Og mens vi snakker om Micro Four Thirds, så er det jo Olympus da.
Olympus, OM Digital Solution.
Ja. De har jo mye å bevise. Og det meste av det skal de gjøre med det nye kamera som OM1.
OM1.
Da skal de vise at de satser på dette her. De skal vise at de kan. Og når de viser at de satser og at de kan, så vil jo kundene begynne å kjøpe det. For det har jo vært en litt sånn dødperiode nå etter at de overtok, hvor vi ikke har visst hva de ville gjøre, eller om de ville gjøre noe, eller noe som helst. Nå har de vist at de kan noe de vil, og da tror jeg det på tide kanskje å komme med noen andre modeller også. Men hva de har av ressurser til å utvikle, hva de har sånne ting, det vet vi jo ikke egentlig. Og de modellene under, EM1 Mark III er jo ikke, fortsatt ikke noe dårlig kamera, og EM5 Mark III er heller ikke noe dårlig kamera. Men de trenger en shine... En liten opppussing, for det er EM5 Mark III er jo basically EM1 Mark II i en mindre utgave, og EM1 Mark III er jo EM1X i en mindre utgave.
Ja.
Jeg mistet du beien.
Ja, nei, jeg føler ikke. De bokstavene til Olympus, sånn, ja, de navnene der.
Jeg vet ikke nå, OM1.
Ja, begynner på nytt.
Ja.
OM1.
Ja. Om 50 år er vi tilbake der, men...
Ja, ikke sant.
I mellomtiden får vi litt lettere navn. Så jeg vet ikke om vi skal forvente så veldig mye mer, men det kan godt være at de kommer med noen modeller og putter mye av den nye teknologien i de modellene. Det vil si, da vil det ikke bli de modellene. Da vil det kanskje hete OM5, OM10 eller OM... Gudene vet hva.
Gudene vet.
Ja. Så er det jo en vi har glemt helt.
Leica.
Leica M11 har jo kommet.
Mm.
Leica M11 er en Leica M på alle mulige måter. Her er det ingen revolusjon, og ikke ønsket vi noen revolusjon heller, for på Leica M så vil vi ikke ha noen revolusjon. Der skal ting være som det har vært. Men det ganske mye nytt inni, altså. Den forbedret på ganske mange områder. Ja. Så den har fått en mye kraftigere prosessor og en ny bildebrikke, 60 megapiksler. Men du kan velge både på RAW og på JPEG og kjøre på 36 eller 18, hvis du skulle ønske det. Jeg ikke helt sikker på hvorfor du skulle ønske det på RAW, men det noe sånn. For det ikke akkurat noen sånn skuddmaskin. Ikke sant? Det andre kamera som tar 20 eller 30 bilder I sekunden, så vil du prøve å begrense hvor mye det plass det tar på lagringsmedier. Men på Leica så skyter du ikke på den måten. Kamera har jo ikke autofokus, så det blir jo ikke noe, den typen skyting, og dermed så det ikke noe stort behov med dagens lagringspriser for å spare så veldig mye plass.
Nei.
På JPEG kan det være viktig hvis du skal overføre til sosiale medier eller sende til en redaksjon eller noe. Men råfila, der tenker jeg at der vil du jo ha all informasjon du kan ha.
Ja.
Men det noe så. Dem om det. Men dynamikkomfang blitt et helt trinn bedre. Vi snakker om 15 trinn, og det jo ganske enormt. Og ISO-verdier blitt bedre. Det henger jo sammen med dynamikkomfang. Så... Og så har de fått litt annen leie at du har mistet, eller mistet, de har tatt bort en bondplata, så du slipper å ta av hele plata under for å bytte batteri. Nå det direkte tilgang til batteri og sånne ting der. Så det noen sånne forbedringer. Så den jo fin. Og for Leica M-brukere så det nok absolutt en viktig oppgradering. Det det. Og så har de jo fått bedre sånn elektronisk look. Og sånne ting, så du kan slippe den utløse lyden hvis du ikke vil ha den. Samtidig så har jo Leica puttet enormt mye ressurser I å få den lyden til å låte bra, da.
Mm.
Så det jo nesten synd å ikke bruke den.
Jeg synes det fortsatt litt rart at jeg tar bilder uten å høre lyden.
Ja.
Jeg ikke vant til det helt ennå.
Nei, jeg har brukt en stund. Men det skumle jo da når du setter på seriebilder, eller du har glemt at du setter på seriebilder, og du trykker ned, og så skjer det ingenting, og så har du bare 20 bilder av hvert motiv.
Ja, eller når, liksom, når skjøtteknappen så lett,
ja.
At du ikke merker at du holder den inne,
mm.
så bare tar du bilder av...
Tror du fokuserer, og så det...
Ja. Ja, så må du gå og slette liksom, hundrevis av bilder, som bare har glemt at du har tatt.
Ja, ja det bussig problem vi har pådrett oss. Hadde du sagt det til noen for 30 år siden, så tror jeg de hadde sett litt rart på deg.
Det, ja, det absolutt, absolutt. Nei, hva kommer I år da fra Leica?
Det kommer spesialutgaver.
Ja.
Ja. Det kan man vel alltid si med relativt stor grad av sikkerhet, at det kommer ja. Spesialutgaver. Jeg tror ikke det kommer mer fra CL-systemet.
Nei.
Jeg tror CL-systemet til Leica dødt. Men de har så mange andre systemer. I tillegg til M-systemet så har de jo SL-systemet, som jo samme kamerasystem egentlig som Panasonic sitt fullformatsystem. Altså det vi på godt norsk kaller L-mount, mm. L-fatning.
Det Sigma, L-mount Alliance.
Ja, Sigma, Panasonic og Leica der.
Ja.
Så Panasonic fullformatobjektiver kan du sette på en Leica, og Leica SL fullformatobjektiver kan du sette på en Panasonic.
Det litt stille.
Ja. Eller på en Sigma, og samme Sigma elfatningobjektiv.
Mm, mm.
Så jeg tror kanskje, jeg vet ikke om det kommer et nytt SL-kamera, men det kommer nok sikkert noe optikk der, og så tror jeg ikke det kommer noe CL, for det ikke tøft nok, tror jeg. Det har solgt noe, men ikke nok. Og det krever for mye å ha en egen serie med objektiver for det. Nå kan de riktig nok bruke L-objektivene, men det vil du ikke fordi de så svære. Men på kamerabiten så tror jeg mest på spesialversjoner.
Vi kjører en trygg gjetting på det. Mm,
ja.
Og sier at...
En kvalifisert gjetning.
Kvalifisert gjetning ja. På at det kommer en spesialutgave fra Leica.
Ja. Sigma driver og lager kameraer.
Ja.
Sigma FP og FP... L,
ja.
Har de nå.
Ja.
Jeg vet ikke om det kommer noen flere.
Veldig, veldig små.
Ja.
Det de minste fullformatkameraene.
Det de minste fullformatkameraene, og det var de første fullformat speilløse kameraene uten mekanisk lukker.
Mm.
Som nå Nikon Z9 også har ja. Overtatt. Så det jo I og for seg spennende. Hva de gjør videre der, vet jeg ikke. Om de kommer med noe mer mainstream kameraer. Eller om det en for hard konkurranse å kaste seg inn I, det vet jeg ikke. Det
gjenstår å se.
De har jo alltid hatt nisjekameraer, egentlig. Og det kan være, det lurt.
Mm.
Det noe merke vi har glemt?
Vi har jo Blackmagic og litt sånn andre ja. Også, men der har ikke vi så mye kunnskap, egentlig.
Nei, og Blackmagics veier litt uransakelige.
Nei, så vi har forsøkt igjennom. Ja. Det egentlig bare å bli med I diskusjonen veldig gjerne. Vi vil gjerne høre deres gjetting og spekulasjoner og ønsker og håp og hva som, om hva som kan komme. Så ta gjerne og bli med I kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier hvor vi kommer til å ha litt diskusjon der også. Med mindre vi har glemt noe, så det egentlig bare å si tusen takk for at dere hørte på. Og så neste gang så vi I vårt nye podcaststudio.
Yay, det blir bra!